Þetta er speilin í umsjón Ragnhildar Thorlacius. Í aðdraganda forsetakosninga í Bandaríkjunum ofur þriðjudagurinn svo nefndi alla jafna sá mest spennandi fyrir utan náttúrulega kjördaginn sjálfan á ofur þriðjudegi. Fara nefnilega fram forkosningar eða kjörmannasamkomur í 15 ríkjum og úrslitin geta því verið þýðingarmikil. En núna engin spenntur, við heyrum meira af því á eftir. Og við heyrum líka í nýjum bændahöfðingja, það nýkjörnum formann í bændasamtakana, Trausta Hjálmarssyni. En við byrjum á móttöku flóttamanna, Ævar Örn Jósepsson tekur nú við.
20 manns eru nýkominn frá Gaza til Íslands og von á yfir 100 til viðbótar á næstu dögum og vikum. Fólkið kemur hingað á grundvelli laga fjölskyldu sameiningu þar sem það á hér nána aðstandendur með dvalarleyfi á Íslandi. Mikill meiri hluti flóttafólksins eru konur og börn. Mörg hver særð, veik eða vannærð eða allt þetta í senn. Börnin hafa búið alla sína stuttu ævi við einhvers konar stríðs eða í það minnsta umsáturs ástand og það á raun að við mæður þeirra líka í flestum tilvikum. Og síðustu 5 mánuði hefur allt þetta fólk búið við skelfilegri aðstæður en nokkur venjulegur Íslendingur getur ímyndað sér. Linnu litlar loftárásir, árásir á jörðunniðri, flótta úr einum staði í annan til þess eins að lenda í sama sprengjuregninu þar, viðvarandi hungur, vass og lífjaskort og stöðuga alltum líkjandi og lífsættu. Nína Helgadóttir teymistjóri Rauðakrossins í aðstofi flóttafólk. Nína, hvernig tekur maður á móti fólki, hvernig hjálpa maður fólki sem kemur úr aðstæðum eins og þessum?
Já, það bara mjög góð spurning og rosa stór spurning og ég held að við séum að horfa á eitthvað sem við höfum ekki staðið fram fyrir áður. Eins og segir þá bæði þessi langvarandi átök, þetta langvarandi ástand. Fólk hefur búið við áreitni hernáms yfirvalda og beldi, landrán, landtöku, missi ástvinna í kannski árum saman eða ára tíu. En síðan þegar þessi rosalegu átök byrja sem hafa núna varað í 85 mánuði, þá er það náttúrulega nánast óbærilegt og maður getur í rauninni bara ekki ímynda sér eða sett sér í spor þess bara hvernig er það bara að lifa daginn af, hvað þá að búa við þetta vikum og mánuðum saman. Fólk er að flýja mellir staða, þeim er sagt að flýja og ákveðin stað, samt er varpa sprengjum á þann stað þar sem þeim er sagt að flýja til. Það er ekki örugt að sækja vatn og mat, börn fólks er að deyja, fullorðnir eru að deyja frá börnunum sínum og svo frammeis og frammeis. Og þetta kemur sérst ofan á þetta langvarandi ástand sem hefur verið fyrir. Þannig að ég held og fræðingar eru farnir að orða það að við sem að horfa sko miklu djúbstæðari sálræna áverka heldur en við höfum gert áður. Bæði að því þetta er hérna uppsafnað og þessa stöðu árisu sem eru núna. Og við sjáum þannig svo sem sko bara á andlitum þessara batna sem blasa við okkur í sjónvarpinu. Þau eru í algjöru losti, algjörlega frosin og ég held að þetta sé sko verði mjög stort verkefni fyrir, auðvitað fyrst og fremst fyrir þau sjálf en fyrir okkur sem að viljum steðja og förum í það verkefni að steðja við fólk þegar það kemur hingað. Og það er oft talað þegar miða við þessi tækju tól í sálrænum stöðningi sem er kallað post-traumatic stress disorder sem er ákveðin þó einkenni.
Áfallastreituröskun
á íslensku og nú er talað það í rauninni kannski dugi til að við sem að tala eitthvað sem að líkist meira króniskri áfallastreitu.
Nú höfum við náttúrulega í gegnum tíðina hér á Íslandi tekið við flóttafólki úr ýmsum aðstæðum, kannski skemmst að minnast svona einhverju sem að nálgast þetta einhverju leiti þegar hingað kom fólk frá Afganistan. Þetta er ekkert líkt því eða hvað?
Ég held að þetta sé miklu verra. Bara þegar við hugsum okkur þetta litla landsvæði sem að Gaza er og hvaða er í rauninni, þú getur rauninni ekki farið neitt, þú getur ekki farið út. Þú getur ekki flúið annað, þú ert hvergi örugur og það er ekki nauðþurftir, það er ekki örugt að sækja sér nauðþurftir eins og bara vatn og mat og það sem við erum alltaf að sjá núna er stórkostleg vannæring batna og fullorðina líka sem getur líka haft varanleg áhrif á þroska batna til dæmis.
Nú hefur heimurinn því miður langa reynslu af stríðsátökum og blóðugum og grimmilegum stríðum hér og þar um heiminn. Er hægt að draga einhvern lærdóm af því sem á undan er gengið? Veistu hvernig fólki hefur gengið að jafna sig og börnum og fullorðnum sem að hafa gengið í gegnum eitthvað líkt þessu sem að þarna gengur á?
Sko, það er nú stundum talað það þegar að þú búir við svona langvarandi ástand óerða og óerikis að svona seglustígið verði herra. Þrautsegan verði meiri. En ég held í þessu tilviki þá erum við bara að tala í rauninni eitthvað allt annað heldur en eitthvað sem að fólk getur almennilega díla við og bara náð sér þannig lagað. Í raunin er það samt þannig að samkvæmt rannsóknum þá varandi flótafólk sem að þarf að flýja að svona það er algjör minni hluti sem að þarf mikla sérfræði aðstoð. Fólk nær sér með því að finna fyrir ró og öryggi og komast í öryggt húsnæði, eiga í einhverjum félagslegum tengslum og fá svona vissu og frá umhverfinu að því sé borgið og þannig að það er alltaf einhverju sem að þurfa á meiri aðstoð að halda og auðvitað ferða eftir í hverju fólk hefur lent hversu hátt hlutfall það er en í þessu tilviki held ég að við sem að sko þannig er í rauninni bara allir að lenda í því versta sem maður getur hugsa sér.
Er til þekking og reynsla hér á landi til þess að taka á móti fólki sem er í þessum aðstæðan sem þú ert að lýsa? Hvað allir að gera og hverju munu gera það? Er til fólki í það?
Við erum svona byrjuð að leggja drauga því hvað við getum gert og hvernig við getum tekið höndum saman og þetta er ekki bara verkefni einhverja sálfræðinga, þetta er ekki bara verkefni félagsþjónustuna, þetta er ekki bara verkefni Rauða krossins og eða annara samtaka sem að koma því að styðja við flóttafólk. Ég held að í þessu tilviki þurfum við að taka öll höndum saman og við þurfum aldrei svona að finna út úr því. Það er alltaf eftir að gera svona ítalegri þarfa greiningar og bara svona sjá í hvað ástandi fólki er þegar það kemur. En þetta er eitthvað sem við þurfum að saminast að örugglega þurfum við að fræða okkur og fá fræðslu annar stað frá, fá sérfræðingar sem að leiðbein okkur, finna upp nýjar leiðir að verkefnum fyrir sem að gagnast fólki, hvernig við nálgust það, hvernig við í samfinnum við það sjálft setjum upp eitthvað stöðningsúræði. En áður við getum byrjað því, þá er mikilvægt að fólk fái einhvers konar, finna einhverja ró, fá eitthvað svona grundvallar öryggi, bara fá húsnæði við hæfi og hérna sé örugt í sínu og geti treyst því að það sé vilji til þess að mæta þeirra þörfum og vinna með þær í samvinnu við fólki sjálft. Og það er náttúrulega bara skiptir langmestu máli til að byrja með, þannig að ég vona bara það gangi allt vel fyrir sig í byrjun.
Sagði Nína Helgadóttir. Ævar Örn Jósepsson talaði við hana. Trausti Hjálmarsson var kosinn formaður Bændasamtaka Íslands sem síðustu helgi með tæplega 66% atkvæða og felldi sitjandi formann Gunnar Þorgeirsson. Gunnar sem gaf kost á sér til endurkjörs fekk rúmlega 32% atkvæða. Trausti Hjálmarsson er sauðfjárbóndi í Austurhlíð í Biskupstungum þar sem jafnframt er stunduð hrossarækt og hestamennska. Hann segir sóknarfærin framundan mörg og mikilvægast af öllu sé að ræða við grasrótina og bændur allt land í þéttu samtali við stjórnmálamenn og ráðherra málaflokksins. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir fréttamaður ræddi við Trausta og spurði hvort kosning hans væri merki hallarbyltingu í bændasamtökunum.
Já, ég veit ekki hvort við eigum að taka svo sterkt til orða en þetta er allavega skýr vilji bænda til breytinga og nú er bara verkefni að standa undir því trausti sem að mér hefur sýnt og ég hlakka til að sjá hverju raðast með mér í stjórn núna að loknu búna þingi í lok næstu viku 14. og 15. mars. Þannig að þetta er ísa verkefni en líka ánægjulegt og spennandi.
En hvaða breytingar viltu sjá?
Ég vil sjá miklu meira samtal við grasrótina og samstarf við bændur og við þurfum að hlusta enn og betur eftir því sem bændur er að segja við okkur hvert þeir vilja að fórustan sé að stefna. Svo vil ég náttúrulega líka ná enn og betra samtali við bara íslenska þjóð um mikilvægi okkar sem erum að stunda landbúnað á Íslandi og við erum grunn innviður í íslensku samfélagi, það landbúnaður og matvælaframleiðsla. Og þar eigum við að hérna, vera ófeimin og vera okkur svolítið vel og rétt úr okkur.
En hvar sérðu helstu sóknarfærin?
Ég sé náttúrulega mikil sóknarfæri því að markaður fyrir landbúnaður verður alltaf að stækka á Íslandi. Íslendingum eru að fjölga og hérna, ferðamenn eru duglegir að koma að henga þannig að þar eru mikil tækifæri. En svo sé ég líka mikil sóknarfæri í því að mér finnst bændur sjá það líka að eftir síðastliði ár og síðastu tvö ár þá höfum við náð mikill viðurkenningu stjórnvalda á stöðu landbúnaðarins og ungir bændur tóku hressilega undir með okkur í lok síðasta árs og náðu settu svona punktin yfir í þeirri baráttu sem var í gangi. Og ég sé að stjórnvöld og finna stjórnvöld heyra það sem við erum að segja og þar er risastort tækifæri og sóknarfæri fyrir okkur til að ná betra samtali og sækja fram saminuð.
Sérðu fyrir þið sóknarfæri í öllum greinum landbúnaðarins sem að heyra undir bændasamtökin?
Já, ég sé það. Ég held að allir bændur geti saminast í því að sækja fram og við eigum öll tækifæri. Og ég sé hvergi vandamál í dag fyrir íslenska bændur, við þurfum bara að grípa tækifærin og hérna, fá með okkur lið þá sem að oft ráða okkar málefni og taka ákvarðanir sem snúa okkar atvinnugrein og hérna, þar spila stjórnmálamenn lykilhlutverk.
En þú myndir sjálfur á nýliðunar vandan og vandan sem ungir bændur eru margir í, hvernig sérðu fyrir þeir hægt að bregðast við því?
Sko, við þurfum fyrst og fremst að horfa til þess að það er aldrei óeðlilegt að bændur bregði búi. Það sem aftur á móti er óeðlilegt í þessu í dag er að það er engir ungir bændur að taka við. Og við verðum einfallega að koma auga á það hvað er sem veldur því. Er það engöngu afkomivandinn, er það skattalöggjöfinn í nýliðninni eða aðilaskiptunum eða er það eitthvað annað. Þarna bara þurfum við að ná þéttu samtali með stjórnvöldum til að bæta aðkomu ungs fólks að landbúnaði því að nægur áhugin og nægur getan á Íslandi til að framleiða góða landbúnaðarafurð.
En hver eru verkfærin til þess að það þekkist?
Ég held að við þurfum að horfa í lánamálin, við þurfum að sjá hvort að við getum náð ykkur árangri þar og þolinmótt fjármagn skiptir máli og hérna, ég ætla ekki að segja þar ég hefði töfralausnina hér. En ég veit að við getum fundið lausnirnar ef við byrjum að því að tala saman.
Sér þú fyrir þér að markaðurinn innanlands sé að stækka?
Já, hann mun bara stækka og blómstra og við verðum að vera duglega að grípa þau tækifæri sem að stækkandi markaður er að gefa okkur.
Nú er það þannig að búvörusamningar sem að voru endurskoðaðir í fyrir að þeir eru í gildi út árið 2026. Hvað sérðu fyrir þér að taki við þá?
Sko, ég held að sé nú kannski fullt snemmt að segja hvað taki við þá. Aftur á móti held ég að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að horfa til þess að fara strax að hefja það vinnu sem við þurfum að vinna. Þannig að við vöknum ekki allt í hennu upp við það að árið 2026 er runnið upp og enginn búin að gera neitt. Og þar er líkilatrið því að stjórnöld eru farin að hlusta á okkur. Stjórnöld skynja það að það er ekki allt eins og best verður á kosið. Og vilja bæta úr okkar hag og bæta okkar kjör og ég segi bara við þurfum að fara fulla ferð í það þá vinnum með stjórnvöldum að því að þau eiga að vera okkar öflugustu samstarfsmenn og konur, það eru stjórnmálumenn og ráðherra málaflokksins.
Svandís Svavarsdóttir, matvælaráðherra, hún hefur sagt að það þurfi að horfa til lengri tíma en ekki bara skipa spretthópa eða hópráðandi stjórn og svo framvegis. Ert þú á sama máli?
Ég er bara algjörlega sammála því. Við getum ekki lifað við endalausar svona bráða aðgerðir. Við þurfum ekkert tímann að græða sárin varanlega og ég held að nú sé tækifæri til þess.
Eru þið að tala um að stjórnvöld setji enn frekara fjármagn í landbúnaðargeirann í heild sinni?
Ég held að það sé eitt af því sem er mjög vert að skoða og fjármagn getur komið með ýmsum leiðum inn til landbúnaðarins. Það er ekkert endilega bara beint stuðningur. Það er líka ytri skilyrði landbúnaðarins, tollverndin og reglugerðir í kringum matvælaframleiðslu og annað sem að ég held að við getum tekið vel til í og þar með aukið okkar hagsæld íslenskra bænda og það er bara líki latriði núna til skemmri og lengri tíma.
sagði Trausti Hjálmarsson, nýr formaður Bændasamtaka Íslands. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann.
Á forsetakosninga ári í Bandaríkjunum er ofur þriðjudagurinn svo nefndi alla jafna sá næst mest spennandi á eftir kjördeginum sjálfum. Svo er ekki að þessu sinni. Forkosningar eða kjörmannasamkomur verða í dag í 15 ríkjum auk sjálfstjórnarsvæðis bandarísku Samoa-eyja á sunnanverðu Kyrrahafi. Engin velkist í vafa að demokratinn Joe Biden og republikaninn Donald Trump eiga hvarvetna eftir að sigra með yfirburðum. Biden keppir að nafninu til við Dean Phillips, fulltrúadeildar þingmann frá Minnesota og Marianne Williamson, höfund 14 sjálfshjálparbóka sem varð fyrst demokrata til að skora forsetan á hólm. Hún tilkynnti raunar í síðasta mánuði að hún væri hætt við en er eigi að síður enn talin til keppinauta hans. Biden hefur þegar tryggt sér 206 fulltrúa á flokksþingið í sumar þar sem formlega verður tilkynnt hver verði í framboði til forseta. Donald Trump hefur á síðustu vikum hrist af sér hvern keppinautin á fætur öðrum útnefningu republikana. Einungis Nikki Haley, fyrrverandi ríkisstjóri í Suður Karolínu og sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum er eftir. Trump hefur fengið flest atkvæði í öllum forkosningum og kjörmannasamkomum til þessa að undanskildum kosningum í höfuðborginni Washington á sunnudaginn var. Hann hefur til þessa tryggt sér 244 kjörmenn og Haley aðeins 43. Samkvæmt skoðanakönnunum er Trump lang sigur stranglegastur í öllum ríkjunum þar sem kosið verður í dag. Búist er við að línur takið að skýrast eftir klukkan 1 í nótt að íslenskum tíma og þegar öll kurl verða komin til grafar með morgninum verður því ljóst og opinberlega að vísu að Donald Trump og Joe Biden keppi forseta embættið í haust. Nikki Haley lýsti yfir fyrir nokkrum vikum að hún ætlaði að berjast fyrir útnefningu republikana fram yfir ofur þriðjudag. Hún vonaðist til að fá brautargengi í 11 ríkjum þar sem þáttaka í forkosningunum er ekki bundin við republikana eina, en skoðanakannanir sína að henni verður ekki að ósk sinni. Hún hefur þrjóskast við fram á þennan dag þar sem henni þykir ótækt að bandaríska þjóðin setji uppi með annarkort Donald Trump eða Joe Biden eftir forsetakosningarnar í haust.
I don't think Donald Trump or Joe Biden should be president. I don't think that we need two candidates in their 80s. I don't think we want a Joe Biden who calls his opponents fascists or a Donald Trump who calls his opponents vermin.
Ég tel að hvorki Donald Trump né Joe Biden eigi að verða forseti. Við höfum ekkert að gera við frambjóðendur á nýræðis aldri, sagði Haley í fréttaþættinum Meet the Press hjá NBC sjónvarpstöðinni á sunnudaginn var. Hún var greinilega búin að gleyma því að Trump enn ekki orðin áttræður. Ég held að við viljum ekki Joe Biden sem kallar andstæðing sinn fasista eða Donald Trump sem kallar sinn andstæðing meindýr, bætti hún við. En ætlar Nikki Haley að lýsa yfir sérframboði gegn Biden og Trump þegar baráttu hennar fyrir útnefningu republikana flokksins líkur. Í fréttaþættinum á sunnudag vildi hún ekkert það segja. Þegar hún tilkynnti landsnefnd flokksins á sínum tíma að hún sagtist eftir útnefningu, varð hún að ganga að ýmsum skilyrðum, þar á meðal að lýsa yfir stuðningi við sigurvegara forkosninganna.
I have always said that I have serious concerns about Donald Trump.
Ég hef alltaf sagt að ég hef alvarlegar áhyggjur af Donald Trump, sagði hún og færðist ítrekað undan við að svara hvort hún ætlaði að lýsa yfir stuðningi við hann.
If you talk about an endorsement, you're talking about a loss. I don't think like that. When you're in a race, you don't think about losing, you think about continuing to go forward.
Það jafngildir því að lýsa yfir tapi að fara að ræða stuðningsyfirlýsingu. Það geri ég ekki. Þegar maður í keppni, hugsar maður ekki að tapa. Maður hugsar að halda áfram að berjast, sagði Nikki Haley.
Og það var Ásgeir Tómasson sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Hægt að hlusta á speglinn í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Verðið sæl.